ir daži privātie, kas izvedi miskastes, un ir valsts. Mums ir privātie, līdz ar to mums izved. Tur, kur, protams, ir valsts, tur ir tie miskastes kalni. Skats ir briesmīgs, protams, un tur jau par žurkām runā un par visu, un saurējās ielās, ka tu būtiski iziet nevar. Bet es zinu, ka blakus rajonā cilvēki pašorganizēja, es nezinu, vai ņem tās mašīnas, nu, kā lai saka, sametās, un bet pilnīgi izvet tādas kā privāta tipa mašīnas, tās miskastes, savāc visu un ved projām.